Aku Irza, welcome to my podcast, Bicara Buku. Setelah sekian purnama aku absen bikin rekaman podcast, karena alasan ini itu gitu, kali ini aku ngajakin teman-teman untuk menengok ke sebuah buku non-fiksi yang bergambar uang. Yes, kali ini kita akan mengupas buku non-fiksi karya Morgan Housel yang berjudul The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Buku ini pertama kali terbit tahun 2020 oleh Harriman House penerbit, kemudian tahun 2021 diterjemahkan oleh Zia Anshor dan cetak di bawah penerbit Baca atau Bentara Aksara Cahaya. Buku yang lagi aku pegang saat ini yang versi terjemahan, edisi cetakan ke-14 di bulan November tahun 2021. Aku beli buku ini di awal tahun, tapi ya baru bisa sekarang sempet melakukan rekaman untuk review bukunya. Well, my first impression for this book adalah wow, bagus. Nggak nyesel beli buku ini, yang notabene bertengger di rak buku Gramedia. Selain itu, reviewnya juga udah banyak banget dan sering nongol di sosmed, yang itu bikin aku kepincut waktu itu untuk beli buku ini. Sebenarnya buku apakah ini? Buku tentang apakah The Psychology of Money ini? Gitu ya. Well, as a non-fiction book, this book doesn't tell us how to manage our money, no. Bukan cerita soal financial planning, tabungan harus berapa persen dari pemasukan, no. Buku ini sama sekali bukan ngajarin kita gimana kita harus kelola uang kita, bukan itu. Tapi, buku ini menurut aku jauh-jauh lebih fundamental daripada sekedar prinsip-prinsip teknis keuangan yang biasa disampaikan oleh manajer keuangan atau komunitas-komunitas financial planning yang banyak berteparan di sosmed. Nah, menurutku, secara garis besar, buku ini cerita soal uang dan hubungan antara manusia dengan uang. Dua hal itu, gitu. Apa sih uang? Gimana sih hubungan manusia dengan uang? Terus, kalau udah tahu seperti itu, jadi kita harus memberlakukan uang seperti apa, gitu. Nah, dari baca seluruh isi buku ini, aku nangkep ada dua jenis manusia dalam melihat uang. Yang pertama adalah manusia yang melihat uang sebagai tujuan, dan yang kedua, manusia yang melihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fundamentally, both of them are really different. Dan Housel mengajak kita untuk memahami aspek psikologis kita sebagai manusia dalam melihat resource atau dalam hal ini uang. Keduanya bukan perkara benar atau salah gitu ya, sebab nggak ada yang benar atau salah secara mutlak. Tapi dengan melihat dua hal tadi, dua jenis manusia dalam melihat uang itu, manusia itu kan ada manusia yang melihat uang sebagai tujuan, itu seringkali terjebak dengan harapan untuk menjadi kaya. Orang-orang dalam kategori ini seringkali yang diinginkan itu adalah barang-barang mewah yang bagaimanapun caranya dia harus bisa ngedapetin itu. Nah, untuk kelompok yang kedua adalah yang lihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya, macam-macam gitu. Nah, biasanya orang dalam kelompok ini itu bukan ingin menjadi kaya, tapi dalam tanda kutip ingin memiliki kekayaan dan kesejahteraan. Well, sekilas emang kayak hampir sama gitu ya dua kelompok ini gitu. Sama-sama mikirin aspek duniawi ya. Tapi pada dasarnya beda antara menjadi kaya dan memiliki kekayaan. Sebab nggak semua kekayaan itu bisa kelihatan kasat mata oleh orang lain, gitulah kira-kira. Nah, si penulis Morgan Housel ngejelasin poin ini di chapter 789, chapter 7 yaitu kemerdekaan, chapter 8 yaitu paradoks orang dalam mobil, dan chapter 9 tentang kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. Nah, itu banyak dikupas di chapter itu. Tiga chapter ini membedah dengan sangat jelas kenapa sih ada dua jenis manusia tadi. Okay, buku ini terdiri dari 20 chapter plus 1 chapter tambahan, dan chapter 1 sampai 20 si penulis Morgan Housel itu berusaha mendefinisikan, menurut aku ya, secara filosofis, jadi mendefinisikan secara filosofis, mencoba membedah, mendobrak hal-hal tentang uang dan hubungan antara manusia dan uang. Dua aspek itu kalau menurut aku secara apa ya, let's say secara ontologis dan epistemologisnya itu diuraikan dalam buku ini. Dan itu membuat kita jadi diajak mikir gimana sih seharusnya kamu itu memberlakukan uang gitu. Okay, dan penulis ngejelasinnya itu dengan sangat-sangat clear, logis, dan yang paling penting itu sangat mudah dipahami. Contoh-contohnya sering banget kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh konkret dia ambil dari tokoh-tokoh penting, seperti cerita Warren Buffett yang kaya raya di bidang investasi karena dia investasi, dan ternyata ya investasi yang dia lakukan itu sejak dia usia SD gitu. Oke, poinnya bukan di investasinya apa, kalau kita ngebicarain soal Warren Buffett yang ada di contoh buku ini. Poinnya tuh bukan di investasinya apa dan berapa gitu, tapi investasinya dilakukan seberapa lama. Buffett melakukan investasi sejak ia berusia 7 tahun dan baru mendapatkan hasil yang luar biasa di usianya yang sekitar 60 tahun. Ya, itu adalah penumpukan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Itu yang bikin hasilnya pasti sangat luar biasa. Satu kutipan penting dari buku ini yang saya suka adalah ini. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda, dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Aku relate banget sama ini gitu ya. Perilaku ini kan dibentuk sejak manusia itu lahir, berhubungan dengan emosi, manajemen hasrat, mengetahui kehendak diri, soft skill, dan lainnya dan lainnya. Nah, buku ini menurutku itu emang didesain untuk membantu pembaca membuat keputusan finansial yang baik, tapi bukan dengan menjelaskan hal-hal teknis. Hal-hal teknis tentang membuat keputusan finansial secara baik, tapi dengan bercerita secara naratif dan meyakinkan, mengajak pembaca untuk memahami diri sendiri, dikasih contoh-contoh konkret, dan bahkan dia juga menyertakan analisis sistematis tentang situasi global saat ini. Jika nggak ingin disebut sebagai kapitalisme global yang menang pasca perang dunia gitu ya. Tapi dia menjelaskan sebenarnya kenapa sih situasi global itu bisa, khususnya yang berkaitan dengan uangnya, itu bisa sampai pada tahap seperti saat ini. Beberapa contoh, memang ya beberapa contoh yang diambil untuk contoh-contoh atau case-case di dalam buku ini itu dari tokoh-tokoh di Amerika Serikat, atau kalau secara komunal ya ngambil contoh dari kejadian yang ada di masyarakat Amerika Serikat. Namun kurasa juga sangat nyambung banget gitu ya dengan kehidupan hampir mayoritas manusia di seluruh dunia gitu. Jadi mau gak mau ya saat ini kapitalisme membawa kita berhadap-hadapan antara kita dengan uang secara vis-a-vis. Ditambah lagi dengan teknologi informasi yang sangat cepat, kondisi alamiah kita sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu tergelitik gitu ya, untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan sekaligus hasrat. Apa aja sih kebutuhan hidup manusia? Oke, aku menambahkan apa yang udah puluhan tahun lalu digagas oleh Abraham Maslow tentang basic human needs, yang mana kalau saat ini gitu ya, kita sebagai manusia itu butuh baterai handphone, kita butuh laptop, kita butuh tablet, wifi, di luar kondisi yang udah dijelasin oleh Abraham Maslow tentang psychological needs, safety and security, social needs, self-esteem, dan self-actualization. Dan kalau kita mau mengupasnya lebih rinci, ternyata, oh iya, itulah yang kita butuhkan. Namun, karena saat ini tuh kita makin mudah saja melihat kekayaan orang lain gitu ya, sehingga kita terpacu untuk mengikutinya, yaitu menjadi kaya, dalam tanda kutip menjadi kaya. Bukan kemudian kita secara sadar bahwa menjadi kaya itu kan beda dengan memiliki kekayaan gitu ya. Kayak misalnya, wih si Anu nih udah seangkatan kuliahnya sama aku, dapat kerja yang sama dengan gaji yang relatif hampir sama, kok dia udah bisa beli mobil sih, kok aku belum sih, dan seterusnya. Dan apalagi kalau zaman now gitu, kita kan bisa dengan gampang gitu ya melihat perkembangan hidup manusia melalui Instagram, melalui YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Nah, coba deh kita ubah cara pandang kita. Misalnya kita dengan, well, dia beli mobil, berarti dia ngeluarin uang seharga mobil itu. Dan segala pernak-pernik kebutuhan mobil, mulai dari bensin, biaya parkir, pajak, biaya nongkrong karena bermobil, dan seterusnya gitu ya. Coba deh kita mengubah cara kita berpikir dengan demikian gitu. Sehingga ya udah sih gitu. Oke, padahal kalau kita balik lagi ke tadi ya, prinsip basic human need yang kita butuhkan itu bukan menjadi kaya sebenarnya, tapi memiliki kekayaan sehingga kita bisa hidup merdeka dan sejahtera. Nah, apa sih maksudnya hidup merdeka dan sejahtera? Kalian harus baca buku ini, please baca semuanya dari awal sampai akhir, karena itu worth it banget. Dan ada lagi di buku ini, di buku yang lagi saya pegang ini, yang ngebahas tentang godaan pesimisme. Dan menurut aku bagian ini penting banget. Kalian harus baca sendiri, nggak mau spoiler gitu. Oke, di akhir buku ini ada analisis singkat mengapa manusia saat ini memiliki watak seperti kebanyakan manusia saat ini. Ngerti nggak sih? Ya, aku kasih bocoran dikit aja tapi ya. Karena kalian harus baca sendiri dengan lengkap, pokoknya harus baca. Jadi bocorannya dari aku adalah, kenapa sih manusia punya watak seperti kebanyakan manusia saat ini? Itu adalah dampak dari berakhirnya Perang Dunia 1 dan 2, ditambah dengan Perang Dingin yang berkepanjangan. Dan di sini si penulis itu ngasih analisis yang menarik banget, dan teman-teman harus baca sendiri deh. Oke. Ada ketika aku baca buku ini, entah kenapa kemudian 2 bulan ini aku meninggalkan berbagai layanan PayLater. Ya, mulai beranjak lagi, mulai berusaha lagi mencoba teknik fashion yang long last, kayak pakai hitam putih, navy, army gitu. Yang itu mudah dipadupadankan dan tetap stylish gitu. Dan aku juga enggak lagi ngerasa berdosa dalam tanda kutip ketika hingga saat ini tuh belum ambil KPR rumah dan ngerasa it's okay untuk ngontrak rumah aja dulu gitu. Dan ya, aku bukan investor kaya raya, bukan anaknya tokoh terkenal gitu. Jadi aku harus bisa mengupayakan kemandirian dan kemerdekaan sebisaku, berusaha untuk ngambil keputusan-keputusan yang tidak mengganggu tidur malamku gitu. Jadi, dan itu dampaknya juga aku ngerasa bisa lebih mencintai diri sendiri gitu. Yap, itu tadi ulasan aku atas buku The Psychology of Money, buku self-development yang gak ngejudge, gak menggurui, tapi ngajak kita berpikir kritis, sebenarnya uang itu benda apa sih gitu. Itu dia ulasan dari aku, semoga kalian suka. Sampai jumpa lagi di episode Bicara Buku berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. See you!